ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
Vi desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći da zaradi.
Slušajte emisiju
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Evropski parlament ratifikovao je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Ratifikaciju je podržalo 612 poslanika, dok je 38 bilo protiv. Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su i rezoluciju o Srbiji, kojom se šalje podrška evropskim integracijama Srbije. I mi sad slušamo izveštaj Nataše Jokić iz Strasbura.
Ratifikacija u Evropskom parlamentu značajna je svakako kao posticaj za preostalih 16 nacionalnih parlamenata Evropske unije, koji treba da ratifikuju sporazum sa Srbijom. Reforma pravosuđa, bolje funkcionisanje pravne države i saradnja sa Haškim sudom biće i dalje uslovi za nastavak procesa integracije Srbije u Evropsku uniju. U izglasanu verziju rezolucije ušao je i amandman usvojen na predlog Ulrike Lunaček iz Grupe zelenih, inače izvestioca za Kosovo, a kojim se poziva Srbija da uđe u pregovore sa Kosovom bez aludiranja na nove pregovore o statusu ili na podelu. Izglasana je i rezolucija na osnovu izveštaja Jelka Kacina, u kojoj se kaže između ostalog da se od Srbije zahteva puna saradnja s Hagom uz preciziranje da to znači hapšenje oba odbegla optuženika. Amandman Ulrike Lunaček o Kosovu potvrđuje dosadašnju orijentaciju Evropskog parlamenta da bezrezervno podržava nezavisnost Kosova, iako je poslanička debata koja je juče prethodila glasanju potvrdila da je atmosfera u Evropskom parlamentu znatno izmenjena i daleko povoljnija za Srbiju nego ranije. Razlog tome je svakako između ostalog i objavljivanje izveštaja Dika Martija, u kome se s preciznošću citiranje izveštaja zapadnih obaveštajnih službi navode veze između organizovanog kriminala i pojedinaca u vlasti u Prištini.
Mi beležimo i prva reagovanja na ovaj događaj. Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da je veliki značaj ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije sa Evropskom unijom. To je važan korak u pridruživanju naše zemlje Uniji, kaže predsjednik Srbije, i dodaje da niko ne bi trebalo da ima sumnje niti dileme o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom, jer smo mi za to potpuno politički opredeljeni, a također i u operativnom smislu. Srpske bezbednosne snage i tužilaštvo za ratne zločine daju maksimum da se preostali optuženi za ratne zločine pronađu, uhapse i privedu pravdi, rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić. A potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić u Strasburu izjavio kako usvajanje rezolucije i ratifikacije SSP-a predstavlja dokaz široke podrške Srbiji.
Evropski parlament u Strasburu je ratifikovao sa ogromnom većinom od 90% glasova sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa našom zemljom. To je dokaz izuzetno široke i duboke podrške koje sada uživa Srbija u Evropskoj uniji i željom svih tih zemalja i organa Evropske unije da se što pre priključimo Evropskoj uniji. Istovremeno, rezolucija o sljedećim koracima evropskih integracija Srbije dobila još širu podršku 93% i činjenica da sve političke grupacije su glasale za nju pokazuje da naš cilj, a to je da dobijemo status kandidata do kraja ove godine i po mogućnosti da počnemo pregovore za ulazak u Evropsku uniju neposredno posle toga, imaju jaku podršku u Evropskom parlamentu. Mi smo se ove nedelje borili u domenu usvajanja rezolucije protiv dva amandmana. Prvog koji je predložio izvestilac za Srbiju, gospodin Kacin, koji je pokušavao da osudi Srbiju zbog neprisustvovanja dodeli Nobelove nagrade za mir u Oslu i u tome smo ustali. I borili smo se protiv jednog drugog amandmana koji je govorio da se o statusu ne sme razgovarati u pregovorima između Beograda i Prištine. U tom domenu smo ustali da donekle ublažimo tekst i, što je bitno, da obezbedimo da taj amandman prođe sa veoma tankom većinom od nekih 20-ak glasova, 330 prema 310. Što je bitno, to je da je protiv tog amandmana glasala kao blok najveća grupa konzervativaca ovde u Evropskom parlamentu. znajući da je većina velikih zemalja u Evropi sa vladama tih konzervativaca, to je bitna indikacija da broj ljudi koji se zalaže da dijalog između Beograda i Prištine bude u potpunosti otvoren raste. Moramo biti svesni toga da Evropski parlament često zna da glasa i mimo zvanične politike Evropske komisije, to je zemalja članica, da je on tradicionalno bio od svih organa Evrope manje naklonjen našoj zemlji, ali da je ovo glasanje danas pokazalo da rejting Srbije u Evropskom parlamentu raste i mi ćemo se truditi u sljedećim mjesecima i godinama da obezbedimo još širu podršku za sve ciljeve naše zemlje.
I političke stranke reagovale su na usvajanje rezolucije i ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije Evropskoj uniji u Evropskom parlamentu. Stranke vladajuće koalicije pozdravile su taj događaj i ocenila je da je reč o značajnom koraku napred u evrointegracijama naše zemlje, čin su pozdravile i Srpska napredna stranka kao i Liberalno-demokratska partija, dok su ostale opozicione stranke ocenile da se ne radi ni o kakvom posebno značajnom događaju. Na početku emisije najavila sam i našeg gosta koji je upravo stigao u studio. To je gospodin Milan Pajević, predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Centra za međunarodne i bezbednostne poslove. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, hvala vam.
Hoćemo da čujemo i vašu ocenu. Jesmo li korak bliže Evropi i hoće li ovo zaista biti podstrek drugim zemljama u naravno vezi sa SSP-om?
Da. I dva puta da. Dakle, svakako jeste dobra stvar, to jeste jedan korak napred, nije nekako senzacionalno veliki korak, jer će takvih koraka biti još jako puno na našem putu do punopravnog članstva, dakle ne treba ni preuveličavati ni ovaj današnji događaj, niti bilo koji drugi događaj, imat ćemo ih puno na putu ka punopravnom članstvu, ali u svakom slučaju jeste potvrda da je ipak jedan toliko važan organ Evropske unije doneo tu odluku o ratifikaciji, i da će svakako to doprineti daljoj ratifikaciji u nacionalnim parlamentima zemalja članica Evropske unije. Tu može da se očekuju izvesni problemi, neke zemlje će možda imati još nešto da primete pre nego što budu ratifikovali, ali najveći problem se svakako očekuje u vezi sa odlučivanjem u parlamentu Holandije.
Tokom dana mogla se čuti i vest nekako je provejavala da se donekle i menja atmosfera ka boljem u odnosu na nas. Da li se slažete s tim?
Pa slažem se također delimično, uz ogradu da bi atmosfera i po posljednjih desetak godina bila odlična, da je hod naš ka reformama bio isto tako odličan, kao što nažalost nije. Dakle, da se nismo bavili manje važnim stvarima, da nije bilo toliko političkog nejedinstva i neodgovornosti u posljednjih 10 godina, mi bismo ostvarivali mnogo bolje rezultate, pre svega da bismo zadovoljili sopstvene građane, dakle nas ovde, a tek onda da bismo izazvali to neko oduševljenje ili bar odobravanje Evropske unije. Hoću da kažem kratko ono što su već mnogi i ranije ponavljali, da naš put u Evropsku uniju zavisi od nas samih. Dakle, od brzine sprovođenja reformi i uspešnosti i ozbiljnosti sprovođenja reformi, kojima pre svega poboljšavamo sobstveni život ovde, a tek onda se kvalifikujemo za članstvo, zapravo zavisi i brzina tog ulaska u Evropsku uniju.
Čuli smo pre nekoliko trenutaka i izjavu Božidara Đelića. Ja bi se vratila na jednu koju je dao pre odlaska u Strasbur, gde je rekao ukoliko se sve dogodi ovo što se danas i dogodilo, da će to značiti da je Srbija pridružena članica Evropske unije.
Tako je, kada bude proces ratifikacije završen u svim zemljama članicama Evropske unije, onda će stupiti na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, pa ćemo moći da se nazovemo pridruženom članicom Evropske unije. I tu evo još jedna stvar koju slušalci treba da razlikuju, nije suviše teško, radi se o dva slična termina. Jedan termin je pridruživanje i to je ovo o čemu sada govorimo i u kojem procesu jesmo. Mi smo u procesu pridruživanja, odnosno na kraju tog procesa, dakle bit će formalizovan kada svi parlamenti budu ratifikovali sporazum, a drugi termin je pristupanje. Dakle, ono o čemu sada počinjemo da govorimo sve više u javnosti je proces pristupanja i on će otpočeti onog momenta kada Srbija postane kandidat, kada dobije zvanje kandidata i naročito onda kada se dobije datum za otvaranje pregovora o pristupanju. Dakle, evo, moja molba je da se samo razlikuju ta dva termina, pridruživanje i pristupanje, zato što ta dva termina u stvari obeležavaju ili označavaju dva različita procesa. Znači, pristupanje, proces pristupanja je viši nivo našeg odnosa sa Evropskom unijom. I mi ćemo o pristupanju se tek naslušati narednih godina dok ne uđemo u punopravno članstvo Evropske unije.
Ali ovih dana mogli smo da se naslušamo i toga da je donekle probuđena nada da bi Srbija mogla da dobije status kandidata krajem godine i početak pregovora za članstvo na proleće 2012. Nismo baš imali mnogo sreće sa tim predviđanjima i datumima.
Da, jako je bilo loše predviđati i naročito obećavati javnosti ono što objektivno nije moglo da se desi. To je delimično razlog što je dobar deo građana izgubio jedan deo interesovanja za proces pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji, a sa druge strane došlo je do razočarenja i zasićenja, zato što se suviše najavljivalo i senzacionalno pristupalo svim tim datumima, a onda oni nisu poštovani zato što mi nismo uradili naš deo posla i onda naravno krivica trebala da se prebacuje na evropsku stranu. Ja se nadam da to što se dešavalo posljednjih 10 godina se neće dešavati u narednih nekoliko godina i da će naša politička klasa i državna uprava, odnosno administracija, mnogo ozbiljnije i odgovornije raditi svoj posao, jer je na njima praktično glavni zadatak vođenja zemlje u reforme i vođenja zemlje u Evropsku uniju, a to je praktično skoro podudarno.
I upravo smo danas mogli da čujemo ponovo pohvale i kritike.
Da, pa da vam kažem, kritika ćemo se naslušati, ako mislite na kritike koje dolaze iz Evropske unije. One su mahom konstruktivne, naravno ima i onih koje nisu konstruktivne, ali ono što nama Brisel poručuje, dakle Evropska komisija kao izvršni organ Evropske unije koji je zadužen da se nama bavi, ali i naročito ta njegova direkcija za proširenje na čelu sa komesarom Fileom koji nam je već dolazi ovde, dakle oni će se trajno nama baviti i normalno da će od nas tražiti da prilagođavamo razne stvari iz našeg svakodnevnog života onome što postoji u Evropskoj uniji. Od toga se taj proces pristupanja zapravo i sastoji. Dakle, oni nama ukazuju kritički, manje kritički, ali u svakom slučaju konstruktivno, a to znači da kad kažu da nešto ne valja, oni kažu kako to treba da se urade i čak nam daju i novac da bi nešto uradili. O svemu tome se možda dovoljno ne zna, jer više smo se bavili krupnim političkim pitanjima do sada nego ovim svakodnevnim životima.
To je ono što je i Kacin rekao, da smo imali mnogo više potencijala da uradimo od onoga što je zapravo
urađeno. Da, pa mi to i sami znamo. Ja mislim da to i građani u ovoj zemlji vrlo dobro osjećaju, da mi praktično imamo dosta potencijala koje ne koristimo ili nažalost koristimo potencijale za eto međusobne sukobe što smo imali na našoj političkoj sceni, naročito početkom 2000-ih kada je bio odsudno važan period da se zaista krene odlučno u sve te reforme. Imali smo razne druge stvari koje su manje važne za svakodnevni život građana, a opet građani ne mogu da se odupru tome čime ih zatrpavaju, rekao bih, političari i mediji. Tek sada, čini mi se, možda posljednjih godinu, dve, nekako se više skreće pažnja na ta životna pitanja. Kad kažem životna pitanja, dakle, pre svega mislim na ekonomiju, na zaposlenja, na investicije, na radna mesta, a onda i na zaštitu čovekove sredine, na zaštitu prava potrošača, na infrastrukturu, na kretanje robe, kapitala i tako dalje. Sve ovo što govorim, to su sve posebna poglavlja za naše pregovore sa Evropskom unijom o pristupanju. Dakle, sve su to
njih
oblasti...
se dotiče i upitnik, je li tako?
Naravno, i upitnik se dotiče i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju na nekom nižem nivou. I naravno da će ti pregovori koji će trajati nekoliko godina u stvari voditi ka tome da se naš sistem opšti, politički, ekonomski, privredni, svaki drugi, da se upodobi sistemu Evropske unije. Isto onako kao što su se upodobljavali sistemi bivših istočnoevropskih zemalja koje su uspešno završile tu dugotrajnu fazu i priključile se 2004. Evropskoj uniji. Dakle, za sve zemlje važi isto ono što se primenjuje unutar Evropske unije, Evropska unija očekuje da se da primenjuju postupno, polako, dakle da svoje sisteme prilagođavaju i ostale zemlje koje žele da postanu članice tog kluba.
Da li vam se nekada čini da idemo korak napred, dva unazad? Naprimer, pohvaljeni smo i ovoga puta, između ostalog, za dobre odnose sa susedima, ali je istovremeno izraženo uverenje da će Srbija konačno shvatiti šta treba da popravi u reformi pravosuđa.
Da, pa toliko ima mnogo
samo
oblasti.
Samo kao primer, da.
Ima strašno mnogo oblasti. Znači, to su stotine i hiljade različitih oblasti. Nisu sve podjednako komplikovane i važne i velike, ali ih ima jako puno. I kao što znate, mi smo 2000-te posle promjena nasledili jednu razbucanu državu. Ona je pre svega bila bankrotirana u finansijskom, u materijalnom smislu. Da ne govorim o sunovratu morala, o raspadu ozbiljnog funkcionisanja državnih institucija, o kriminalizaciji tih istih institucija. Dakle, mi smo nasledili gomile problema 2000-te i manje ili više uspešno smo se sa nekim stvarima borili ili izborili.
Međutim, ali da li smo mogli brže?
Naravno da smo. Morali smo i mogli smo mnogo brže. Građani, svi smo mi to očekivali da to ide mnogo brže i išlo bi brže da je politička klasa bila pre svega ujedinjena, da je bila odgovorna, da je bila obaveštena, dakle edukovana u vezi sa procesom integracije i da je mnogo više vodila računa o opštim interesima nego o pojedinačnim, bilo da su lični, individualni, sasvim privatni, bilo da su grupni, klanovski skoro ili partijski itd. Dakle, da se vodilo računa mnogo više o opštim interesima, mi bismo bili sigurno odavno započeli pregovore o pristupanju i da odavno bismo bili kandidat. Po nekim starim planovima još iz 2000-te trebalo je da smo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju zaključili još 2004. To je bilo optimalno moguće. Međutim, u datim okolnostima očigledno nije bilo moguće. Naravno, ne treba suviše plakati nad onim što je bilo ili što je moglo da bude, a nije bilo, nego treba izvući pouke za naredni period.
E, da li ih mi izvlačimo?
Delimično ih izvlačimo, delimično ne. Sad, to je za svakog građanina da proceni koliko je zadovoljan onim u čemu živi. Opet ću se vratiti na prethodno vaše pitanje. Dakle, u nekim sektorima jesu vidni napreci, ima napretka i to je vidno. Međutim, u drugim oblastima je vrlo slabo. Pomenuli ste pravosuđe. Mi moramo da konstatujemo da se u oblasti pravosuđa ništa nije radilo čitavih 8 godina. Znači, nije se pominjalo ni R od reforme pravosuđa. Promenila su se 3 ministra pravde za tih 8 godina i ništa se nije desilo. Sada, ova sadašnja garnitura, u rukovodstvu, mislim na rukovodstvo Ministarstva pravosuđa, jeste pokrenula reforme. Naravno da kad pokrenete tako neki veliki proces, mora da bude i mnogo grešaka.
I ali možda, ove su stigle gotovo do Strasbura.
Da, i to je također deo jednog ukupnog procesa, ali je dobro da je taj proces uopšte pokrenut posle tolikih godina potpune pasive i blokiranja stanja, a mi svi znamo kao građani sa čime se suočavamo u funkcionisanju, odnosno nefunkcionisanju našeg pravosudnog sistema. Dakle, ne mislim samo na sudove, nego i tužilaštva, a onda je za to zakačena čitava serija drugih institucija. Dakle, sve to nije ni krenulo da se reformiše 8 godina. Sada su prve reforme napravljene. Tu naravno ima dosta propusta, dosta grešaka. Međutim, to je ono o čemu govorimo u saradnji, kad govorimo o saradnji sa Evropskom unijom. Dakle, oni nama kažu koji su njihovi modeli, koji su njihovi standardi, norme i tako dalje i očekuje od nas da se tome prilagodimo, ali nam u tome i pomažu. Dakle, to je zaista jedna konstruktivna saradnja i konstruktivna kritika, jer oni šalju svoje pravne stručnjake, ljude koji rade u Evropskoj komisiji, ili evo imali smo i susrete sa Venecijanskom komisijom, koja pripada Savetu Evrope, dakle drugom organu, ali bez obzira, znači ima načina da se nama pomogne da mi tu reformu pravosuđa vodimo kako treba, da bismo u jednom trenutku ispunili sve te kriterijume i način funkcionisanja pravosudnih organa kakav postoji u zemljama članicama Evropske unije. I u svim ostalim oblastima tako će ići naša saradnja sa Evropskom unijom. Dakle, oni daju svoj set kriterijuma.
Jedan od tih setova jeste i borba protiv organizovanog kriminala.
Tako je.
I tu smo opet pohvaljeni. Dakle, borba pogotovo u regionu.
Tako je. Da, jeste, jer je krenula saradnja među institucijama zemalja u regionu. Dakle, prekogranična saradnja u toj oblasti jeste uznapredovala. Naravno da će Evropska unija uvek govoriti o rezultatima koji nastaju i koji su potrebni da rastu, ali je bar ostvarena vrlo dobra saradnja naših organa sa većinom susednih zemalja. Tu pre svega mislim na unutrašnje poslove.
E sad tu je ona priča toplo-hladno i ona se nekako provlači, čini mi se, kroz ovaj razgovor i kroz ono pitanje jedan korak napred, dva nazad. Evo sad još jedna aktuelna priča, da Evropska komisija upravo razmatra da li su dvostruke akcize za domaće i uvozno gorivo u saglasnosti sa prelaznim trgovinskim sporazumom, jer se zapravo na taj način dovodi u pitanje osnovno načelo u Evropskoj uniji, to je slobodna konkurencija i slobodno tržište. Da. Još jedan od primera kako bi trebalo ponašati se, a kako se mi zapravo ponašamo i šta je na štetu, odnosno u korist građana.
Tako je. Ja bih upravo ponovo skrenuo i to pitanje na nas građane, zbog kojih u krajnjem slučaju sve te mere i postoje, jel tako? Ili bi bar trebalo da postoje.
Dakle, i nama da budu važne.
Pa nama i jesu važne, jer mi plaćamo benzin, mi plaćamo gorivo. Tako da nam je važno da li je ono skuplje ili je jeftinije.
Da li je kvalitetno, da li ima slobodno tržište, da li postoji konkurencija.
I dobro je, jeste. I dobro je što smo mi na putu ka Evropskoj uniji, jer nam Evropska unija kaže to što ste vi malo pre rekli. Dakle, mi moramo da usaglasimo naše svakodnevno ponašanje, dakle naše akcize sa onim što piše u sporazumu o stabilizaciji pridruživanja i sa onim što je trenutna politika u toj oblasti u Evropskoj uniji. I u tom smislu je zapala mi je za oko današnja izjava ministra energetike koji je upravo tako nešto i rekao. Mi moramo da smanjimo akcize jer to Evropska unija od nas traži. Dakle, političari zaboravljaju da nešto treba da se uradi zato što treba da se uradi, zato što je dobro i ako je već moguće da se to uradi, očigledno jeste, dakle, da nešto rade zbog nas samih ovde, jer je i ministar građanin koji također plaća taj benzin, pa i njemu u interesu da plaća nižu cenu. Dakle, ne treba da radimo stvari samo ako nas ili kada nas Evropska unija ili neki drugi međunarodni organ opomene da nešto radimo. Mi treba da shvatimo, odnosno naša vlast, pa i opozicija, koja će možda jednog dana biti vlast, dakle politička klasa, politički establishment treba da shvati da se stvari rade zato da bi nama svima ovde bilo bolje. I time što sprovodimo tu vrstu reformi, mi se onda tek kvalifikujemo za članstvo u Evropskoj uniji. A ne da sedimo i da čekamo da nam Evropska unija kaže šta da uradimo, kako da uradimo, kada da uradimo i tako dalje. Mi treba da pokazujemo inicijative, mi treba da odlučujemo šta ćemo da radimo, a Evropska unija da nam u tim našim nastojanjima pomaže. Naravno i savjetodavno i kroz čitavu normativu, jeli, kroz predstavljanje njihovih pravnih tekovina, njihovog pravnog sistema i da nam pomaže da se mi adaptiramo tom sistemu. Da nam pomaže, dakle, kroz tehničku pomoć, tehničku saradnju, savjetodavno, stručno i, što je jako važno, finansijski. Jer mi smo i dalje jedna prilično siromašna zemlja koja nema ni materijalne, finansijske preduslove da sprovede neke reforme. Lepo je reći da nama svima treba čist vazduh, mnogo čistiji vazduh u Beogradu, Pančevu ili bilo kom trećem mestu, ali naša privreda, naša ekonomija nije dovoljno snažna da recimo investira, evo sada lupimo ovako 200-300 miliona evra u nekakvu opremu koja će da pročišćava vazduh u industrijskoj zoni u Pančevu.
Ali, pa da li je moguće da su nama potrebna takva upozorenja, kao što je recimo da želimo da imamo slobodnu konkurenciju ili slobodno tržište?
Očigledno da.
Ili čist vazduh?
Evo iz ovog primjera koji ste naveli je očigledno da su nam potrebna takva upozorenja. Da znači mi sami, naša vlast se nedovoljno disciplinovano sama od sebe ponaša, pa su je potrebna potrebni prekori ili, kako kažem, uticaj sa strane, bez obzira da li je Evropska unija u pitanju ili možda MMF ili Svetska banka ili neki organ. Upravo o tome se i radi. Dakle, potreba nam je viši nivo zrelosti da ne bismo prolazili kroz sve ono kroz što smo prolazili posljednjih 10 godina, već da se zaista uzmemo u pamet, ne mi svi, nego oni koji su za to izabrani i koji su za to plaćeni. Dakle, opet vraćam priču kao i uvek na političku klasu i na državnu upravu, dakle sve ljude koji rade u državnoj administraciji, dakle ta dva segmenta čine u stvari to jedno koje je zaduženo da sprovodi reforme i da vodi zemlju što je moguće brže i efikasnije i optimalnije putem razvoja.
I hoće li ovo danas dati neki podstrek i vetar u leđa i državnoj administraciji i vlasti da zaista učini korak ka reformama? Opomenuti smo i iz još nekih bitnih razloga. Naprimjer, šta ćemo sa vraćanjem imovine, sa blanko ostavkama?
Pa eto, to su isto dve velike stvari koje su ovde davno mogle da budu urađene. Dakle, da taj politički sistem, izborni sistem pre svega, bude mnogo modernije uređen, da odgovara opet građanima, dakle da građani znaju za koga glasaju, a ne da glasaju za neku listu pa da onda šefovi partije odlučuju ko će sa te liste da bude u parlamentu. Dakle, vi ne znate za koga glasate. Vi kad izađete na izbore, mi svi kad izađemo na izbore, mi zaokružujemo partijsku listu. A ko će se lično pojaviti u parlamentu, to se ne zna, mi to ne znamo. Znači, bilo bi vrlo poželjno kada bismo mogli da glasamo za ličnost, da znamo ko će nas predstavljati u parlamentu i kome možemo da se žalimo ukoliko nešto nije u redu i koga možemo da ne biramo sljedeći put ukoliko njegovim radom nismo zadovoljni. A ovako to je, dakle, preneto tako da poslanici u ovakvom sistemu odgovaraju liderima svojih partija, a ne odgovaraju građanima. Tako da je bitno da je neko blizak sa liderom, da se, da kažem, dodvori, pogotovo u našem prilično udvoričkom sistemu ponašanja, važno je da se dodvori lideru, a ne da se dodvorava građanima koji ga plaćaju i koji ga biraju. Dakle, to je jedna od glavnih stvari vezano za taj politički sistem. Naravno je potpuno neprihvatljiva stvar da praktično vrh stranke ili lider može da poslanika preko noći izbaci iz parlamenta. Dakle, to nema nikakve veze sa modernim parlamentarizmom.
I zna se šta su standardi.
Jer je parlament svetinja i poslanik je svetinja i to je praktično nepomeriva, trebalo bi da bude nepomerivo mesto. Dakle, nama Evropska komisija kroz ove godišnje izveštaje o napretku stalno već godinama ukazuje na taj problem i evo ništa se nije desilo.
I mi stalno vidite govorimo o tome i šta ćemo sa restitucijom, eto još jedno od pitanja.
Restitucija jeste, restitucija je sledeće pitanje koje uopšte ne bi trebalo da nas opominje Evropska unija da uradimo. Da je ovde ili da ovde ima svesti o tome da je privatna svojina takođe jedna svetinja, drugo najvažnije ljudsko pravo posle prava na život, i da je to u krajnjem slučaju uslov za dalji razvoj sa ekonomskog stanovišta, jer dok čovek nema svoju svojinu, jeli, nema motiva da se dovoljno trudi. A da ne govorim o onome što je izgleda palo u zaborav, a to je ispravljanje tragičnih nepravdi sa moralnog stanovišta, jer je prosto država takva kakva je bila, boljševička, komunistička, 40. godina, jednostavno rešila da oduzme imovinu jednom ogromnom broju ljudi koji su proglašeni za krive samo zato što su bili bogati. Naravno, jedan deo je sarađivao sa okupatorom, o tom delu ne govorim, ali je prosto ogroman broj ljudi razvlašćen od svoje imovine samo zato što je spadao u ili veleposednike kada je zemlja u pitanju, ili su imali višak stanova i tako dalje. Dakle, strahovito su ugrožavana ljudska prava, dakle, tom državnom. To je bila državna pljačka, organizovana državna pljačka pokrivena zakonima, i ukoliko mi stvarno imamo nameru da stavimo tačku na tih 60 godina, onda kao što smo radili u političkoj sferi, tako isto i u ekonomskoj sferi bi bilo neophodno da se ponište odluke te tadašnje boljševičke države i da se jednostavno koliko je moguće vrati imovina starim vlasnicima. Naravno da nije moguće da se starim vlasnicima vraćaju fabrike koje su srušene ili zgrade koje su srušene.
Hoće li biti para za ceo taj posao?
Da vam kažem, to ne mora da bude vezano nužno samo za pare. Za
naravno
novac.
I za dobru volju vlasti.
To pitanje može da se reši na razne druge načine. Ne mora na jedan jedini način, dakle u naturi da se vraća, i ne mora samo u parama, nego ja znam čitav niz ljudi, pogotovo ljudi u dubokoj starosti, koji bi bili zadovoljni da uz svoju penziju dobijaju još nekakav dodatak i odrekli bi se silnog nasljeđa koje su ranije potraživali. Drugo, ne vidim razloga da se ljudima ne vrati zemlja, da se ne vrate šume ako su one napuštene, ako su ti kombinati poljoprivredni koji su inače dobili tu zemlju nacionalizacijom, ako su oni propali. Dakle, ima ili, evo da kažemo, neki mali lokali na ćoškovima, neke bakalnice, znači ima mnogo stvari koje mogu bukvalno sutra ujutru da se vrate. A ovi komplikovani slučajevi, oni bi se rešavali na komplikovan način, dakle, ili kroz obveznice. Da sada ne ulazim u sve te moguće detalje i finese. Dakle, kad se hoće, može se. I to se najbolje vidi iz onoga šta su radile druge istočne zemlje. I one nisu čekale da njih Evropska unija opominje da to urade, nego su same osjetile potrebu da promene svoj politički i društveni sistem. I ekonomski sistem, pardon. Tako da su oni sami počeli da usvajaju zakone o restituciji i denacionalizaciji i da jednostavno svojim građanima vraćaju oduzetu imovinu. Sad svaka zemlja ima svoj princip, svoj sistem, svoj zakon. Kod nas je bilo nekoliko tih predloga. Još 2001. se pojavio jedan predlog koji, nažalost, nije ni stavljen na dnevni red tadašnje skupštine, iako je došao iz te partije čije je bio i predsjednik skupštine. Dakle, generalno govoreći, za 10 godina nije bilo nikakve volje da se to pitanje reši i bilo je dosta obmanjivanja javnosti. Svi su izletali sa nekim fantastičnim sumama, tvrdeći da to ne može da se reši, što uopšte nije tačno. Rekao sam da postoje različiti načini zadovoljavanja tih koji potražuju neku imovinu, tako da jednostavno odsustvo svesti o tome koliko je to važno, odsustvo držanja principa poštovanja tog, rekao sam, drugog najvažnijeg ljudskog prava i jednostavno nespremnost vlasti, bilo koje, ne samo ove sadašnje, nego i prethodnih vlasti, da reši to pitanje.
I ono što smo morali da rešimo ovih dana, a reč je o jednom velikom poslu, jeste popunjavanje upitnika Evropske komisije. Rok 6 nedelja bio, odgovori će biti predati Štefanu Fileu 31. januara i posle svega ovoga o čemu ste govorili, očekujete li neka dodatna pitanja?
Da, sigurno će biti dodatnih pitanja, ali pre toga stvarno moramo da konstatujemo da je ovo vrlo dobro urađeno i efikasno. Govorimo o brzini, kvalitet će naravno da proceni Evropska komisija i njeni mnogobrojni stručni organi direkcije i oni će na osnovu toga postaviti dodatna pitanja i eventualno uputiti neke stručne komisije da na licu mesta utvrde nešto što je u vezi sa našim odgovorima. Ali dobro je kada je cela stvar oko integracija na nivou tehničke, stručno-tehničke i administrativne saradnje. Jer vidite da onda mi pokazujemo taj dobar kapacitet. Dakle, u državnoj upravi ima jako puno ljudi koji se vrlo dobro i efikasno snalaze u svim tim stvarima i koji rade na efikasan način. Tako da koordinirani Kancelarijom za evropske integracije uspeli su, naša državna uprava, odgovarajuća ministarstva i drugi organi su uspeli da naprave odgovore, makar u ovoj prvoj fazi.
I detalje iz tih odgovora se proveravaju?
Naravno, pa zbog tome i služi upitnik, da bi Evropska komisija procenila spremnost i sposobnost Srbije da započne pregovor o pristupanju, ono o čemu smo govorili malo pre. Dakle, to je samo jedan skenerski snimak naše sposobnosti, naše države da uopšte uđe u pregovore o pristupanju.
Šta nam može biti najveća kočnica?
Ništa nije, rekao bih, tragična prepreka, nego na svemu mora da se radi mnogo. Svakako da ona tema koju smo već posvetili neko vreme, to je dakle reforma pravosuđa, jeste jedan jako veliki i dugotrajan zadatak. To ne može da se reši u roku od 5-6 meseci ili čak jedne godine. Dakle, to je trajan proces pred nama. Takođe, usklađivanje političkog sistema jeste pred nama, ono, izbornog zakona i tako dalje, mislim da to lakše može da se reši. Ali onda imamo čitav niz ovih drugih oblasti, evo pominjali smo i zaštitu čovekove sredine, prava potrošača, to su sve oblasti u kojima mi moramo da prilagođavamo naše zakonodavstvo i, što je jako važno, našu praksu. I da naše institucije počnu da funkcionišu mnogo, mnogo efikasnije i odgovornije.
I onda će zapravo biti rađena procena da li zaslužujemo i status zemlje kandidata.
Tako je, tako je.
Možemo li dobiti taj status bez hapšenja Mladića i Hačića?
Ne. To je skoro potpuno nemoguće.
To je bila
ponovo
tema.
Pa i bit će tema dokle god se to ne završi.
Koliko je Unija također u obavezi da vodi računa i o statusu građana ovde u Srbiji? Pominjali ste euroskeptike. Da li nam na neki način povremeno, kad se najmanje očekuje, i izađe u susret?
Evropska unija, mislite? Pa, da vam kažem, Evropska unija izlazi u susret uvek kada mi izađemo u susret onome što je naš reformski plan. Dakle, Evropska unija ima svoje jasne principe, ima svoje jasne kriterijume. Onoliko koliko mi zadovoljavamo te kriterijume, onoliko koliko se prilagođavamo evropskom sistemu, u toj meri i Evropa nama izlazi u susret. Dakle, tu nema jednosmernog, to je dvosmerni proces. Dakle, to je stalna interakcija. Prema tome, tako će biti i dalje i još mnogo intenzivnije. Jer onog momenta kad mi otvorimo te pregovore o pristupanju, tada će svako resorno ministarstvo biti, da kažem, ukanalisano u redovnu komunikaciju i saradnju sa odgovarajućim organom u Briselu. To su generalni direktorati. Tako da će ta saradnja postati višestruka, mnogostruka na različitim planovima i naravno tu će biti uvedeno drugih organa za konstantno komuniciranje između Brisela i Srbije. Tako da onda ćemo jednostavno ići tim, rekao bih već jasno, utabanim putem. On je utaban zato što su pre nas tim putem prolazile sve zemlje koje su prethodno bile kandidati.
Iako je sad za to bitno, dakle, između ostalog i hapšenje Mladića i Hadžića, i to je ponovo decidirano rečeno,
da, koliko je
tu važan, da, i dijalog Beograda i Prištine.
I to je važno, jer to spada u onu korpu koja se zove dobrosusedska saradnja u regionu. Dakle, to su te dve stvari, dakle, Haški tribunal i naši odnosi sa susedima spada u tu grupu političkih kriterijuma.
I da li ste zbog toga oprezni kada govorite o datumima koji su ponovo aktuelni, 2011. 2012. godine?
Pa, da vam kažem, ja sam bio oprezan sa datumima čak i kada nisam pretpostavljao da ćemo se ovoliko zaglibiti u vezi sa Haškim tribunalom i daleko pre nego što je formirana ona monstruozna konstrukcija zvana Državna zajednica Srbije i Crna Gora. Ja sam bio oprezan čak i 2001. i 2002. samo zato što sam i tada mislio da je loše mahati datumima, a onda ih eventualno ne ispuniti i time razočarati ljude kojima ste to obećali. Dakle, ne vidim, ja razumem razloge koje političari imaju da obećavaju. Ovde
vlasti stalno ponavljaju da postoji politička volja i da se sve radi na njegovom hapšenju, a onda smo stalno u iščekivanju šta će zapravo, i to će i ovoga puta biti, reći Serž Bramerc.
Da vam kažem, postoji politička volja da se on uhapsi tek poslednje dve godine. Za prethodni period mi to ne možemo da kažemo, nažalost. I naravno, tu za to ima vrlo jakih argumenata. Osim toga, očigledno da nije postojala odluka i politička volja ni 2001. ni 2002. dok se čovek ovde slobodno šetao. Znači, mi smo i to mogli da uradimo da smo imali svest da ne želimo da živimo sa ljudima za koje se sumnja da su ratni kriminalci. Mi sumnjamo da su oni ratni kriminalci, kao što sumnjamo za nekog da je opljačkao banku ili da je nekog ubio. Mi ne volimo da živimo sa takvim ljudima koji slobodno šete ulicom. Dakle, svejedno koje vrste osumnjičeni kriminalac, da li je osumnjičen za ratni kriminal ili bilo koji drugi kriminal, bilo koje druge vrste. Dakle, ako bismo se, da smo se držali tog principa, mi bismo priveli ne samo Mladića, nego i sve ostale. Uostalom, ako je priveden Milošević i poslat u Haga, ako su drugi na neki druge načine otišli, ne vidim zašto i to nije moglo da se uradi, ali očigledno nije postojala, jeli, politička volja. Politička volja svakako sada postoji, to je potpuno jasno, međutim, verovatno da stručne službe, dakle bezbednosne službe, nisu u stanju da ga lociraju i da ga uhapse, ili eventualno i dalje možda neki ljudi mu pomažu da izbjegne te eventualne potrage. Ne znam šta se operativno i na terenu dešava.
Ali ćemo pitanje morati nećemo, da rešimo ako želimo status kandidata.
Apsolutno. Ili da na bilo koji drugi način verodostojno dokažemo da on nije tu, ili da je umro, ili da nije tu, ali to mora da bude verodostojno dokazano, pa bi onda u tom slučaju, kada bismo imali zaista valjane dokaze koji bi zadovoljili Haški tribunal, onda bi jeli, se sa nas skinulo to veliko očekivanje. Međutim, pored Mladića tu ostaje i Goran Hadžić. Dakle, dve osobe su u pitanju.
I ovaj dijalog i nekoliko izjava u posljednje vreme, čak od samih parlamentaraca, da se možda i požurilo sa priznavanjem nezavisnosti Kosova i vrlo značajan izveštaj Dika Martija.
Da. Pa da vam kažem, to je već za samu Evropsku uniju, odnosno za parlamentarce i uopšte, ne samo za članove Evropskog parlamenta, nego i za članove drugih nacionalnih parlamenta i uopšte za zemlje članice Evropske unije da razmišljaju, da kalkulišu i rekalkulišu da li se u nezavisnost Kosova prebrzo ušlo, da li su sebi natovarili navrat ono što smo mi imali natovareno godinama i da li će oni moći da se bore sa svim problemima koji proističu iz jedne nerazvijene zemlje. Tako da to je sada u njihovom dvorištu, pošto je većina zemalja priznala Kosovo u Evropskoj uniji. Dakle, oni su na sebe praktično preuzeli odgovornost za njegovu dalju budućnost i za razvoj. Drugim rečima, građani Evrope će finansirati sve što je potrebno na Kosovu, kao što su to radili građani Jugoslavije tolikih decenija. Isto tako će se Evropa baviti bezbednošću, manjinskim pravima i svim onim što čini jedno društvo, što čini da jedno društvo funkcioniše na relativno normalan način. Tako da, s jedne strane, sa nas je skinuta odgovornost i neograničeno finansiranje svega onoga što je podrazumevalo Kosovo, a sa druge strane to time će se baviti Evropska unija, tako da će biti sve više i više glasova sličnih ovima kojima vi pominjete. Mnogi ljudi vrlo otvoreno to saopštavaju u komunikacijama koje ja imam i oni tek sada počinju da bivaju svesni u šta su se praktično uvalili, ali drugog puta nema, jer Evropa želi da ima red, poredak, mir, stabilnost i razvoj na celom svom kontinentu. Prema tome, po svaku cenu će i na svaki mogući način će zavoditi red na Kosovu, uključujući evo i ovo poslednje otkriće o umešanosti, odnosno o sumnji da je Hašim Tači umešan u tu stvar. Pretpostavljam da Dik Marti ima jaku argumentaciju za to i da će on tu argumentaciju predočiti svima u Evropi i da će se na osnovu toga nešto i učiniti.
Posle svega ovoga o čemu smo govorili, onda se nekako i čini logičnim što najnovije istraživanja pokazuju da je posljedica ekonomske krize podrška građana za članstvo Srbije u Evropskoj uniji pala na 57%, ali ono što ohrabruje to je da 70% građana smatra da reforme treba sprovoditi i da one ipak nisu uslov za evropske integracije.
Vidite,
i čini mi se da je to upravo onaj umereni optimizam iz početka razgovora.
Ali to, da vam kažem, to govori o ogromnoj svesti većine građana. Znači, građani jasno znaju šta hoće i znaju gde žele da oni zajedno sa celom zemljom idu. I verujte, u tom smislu ja nikad nisam imao nikakve sumnje. Dakle, građani jasno pokazuju na izborima, u tim istraživanjima javnog mnjenja. Građani su jasno pokazali 24. septembra 2000. godine i 5. oktobra 2000. godine i od tada su stalno pokazivali upravo to što ovo istraživanje koje vi navodite i govori. I nije građanima. Građani apsolutno znaju da žele da žive bolje ili bar da žive onako kako su živeli u onom periodu koji mnogi od nas pamte, dakle 70. i 80. Problem nije uopšte u građanima, problem je u tome što svi oni koji su bili na vlasti posljednjih 10 godina nisu to građansko opredeljenje transformisali u realnu politiku.
Vidjet ćemo šta će biti ove 2011. i 2012. i već tako dalje. Hvala najljepše što ste odvojili vaše vreme. Bio je to gospodin Milan Pajević, predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Centra za međunarodne i bezbednostne poslove ILGA-om. ISAF fondi. Mi smo stigli do kraja ovog izdanja popodnevnog magazina U središtu pažnje. Osnite na talasima prvog programa Radio Beograda. Želim vam prijatno večer.